drejt irlandez Leo Varadkar, ky i fundit ka përsëritur se marrveshja nuk mund të diskutohet më dhe se ndalesa nuk ndryshohet. Kjo ndalesë, që është pjesë e marrveshjes së arritur në mes të zyrtarëve evropian dhe ish kryeministres britanike Theresa May, e cila është refuzuar 3 herë në parlamentin britanik, është politik që parandalon krijimin e një kufiri të ashpër në Irlandën Veriore. Nëse fillon se zbatuari, ajo parashet që Irlanda Veriore të mbetet e lidhur përmes disa rregulloreve me tregun e BE-s. Në letrën e tij, Johnson e ka konsideruar këtë marrëveshje në kundërshtim me sovranitetin e Britanisë dhe ka insistuar se nuk mund të jetë pjesë e marrëveshjes për largim. Ai po ashtu ka paralajmëruar se marrëveshja në kushtet aktuale do pson balancin e ndjeshëm të dokumentit të ashtu quajtur marrëveshja e së premtë së mirë. Kjo marrëveshje është arritur më 1998 për të dhënë fund konfliktit të përgjakshëm në Irlandën Veriore. Kryeministri britanik ka bërë thirrje për zgjidhje fleksibile dhe kreative, si dhe marrëveshje alternative, të cilat të bazuara në teknologji do të anashkalonin kufirin e ashpër. Koha është shumë e shkurtër, mirë po mbretëria e bashkuar është e gatshme të ecë përpara dhe duke marrë parasysh nivelin e bashkëpunimit, shpresoj se edhe BE është e gatshme të veprojë njëjtë, ka shkruar ai. Laboristët opozitar në anën tjetër kanë thënë se Johnson më parë ka votuar për planin e kryeministres May përfshir ndalesën. Lideri laboristëve Jeremy Corbyn i ka bërë thirrje qeverisë të publikojë të gjitha dokumentet rreth ndikimit që mund të ketë në Britani Brexiti pa marrëveshje, pasi gjatë fundjavës një dokument që ka qarkulluar ka treguar për shkurtime të mëdha të ushqimit dhe ilaçeve. Michael Gove, ministër i kabinetit britanik, përgjegjës për të kryer përgatitjen nëse Brexiti përfundon pa marrëveshje, ka thënë se informacionet që kanë qarkulluar kanë qenë të vjetra dhe planet për Brexit kanë ndryshuar prej kur Johnson është bërë kryeminist. Megjithatë, Corbyn ka thënë se nëse qeveria dëshiron që të besohet se ato dokumente nuk tregojnë realitetin, duhet të publikojë të gjeturat më të reja tani.
We will put a motion of no confidence in the government.
Ne do të nisim mocion pozbesimi ndaj qeverisë, ne do të bëjmë gjithçka për të ndaluar një Brexit pa marrëveshje. U kam nisur shkresë edhe partive tjera opozitare që të bashkohen në këtë nismë, ka thënë ai. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se dëshiron të arrijë marrëveshje me BE, mirëpo Britania duhet të largohet patjetër nga bloku evropian në fund të muajit tetor. Letra katërfaqshe e Johnsonit ndaj Tuskut ka ardhur pasi kryeministri britanik është takuar me kancelarin Aren Gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez Emmanuel Macron.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës dhe ata të qeverisë së Maqedonisë së Veriut janë të akorduar që deri në fund të kësaj jave të heqin barierat në mes të këtyre dy shteteve për disa produkte. Ministrin në largim i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës Endrit Çala është takuar me ministrin Maqedonas të ekonomisë për të diskutuar gjetjen e një zgjidhje për barierat tregtare mes të dyja vendeve. Ministri në detyrë Çala më 16 gusht ka marrë vendim për të vendosur masa reciproke ndaj mjaltit dhe patateve të Maqedonisë së Veriut. Ky vendim ishte marrë pasi shteti i Maqedonisë nga muaji qershor kishte vendosur barierë tarifore ndaj këtyre produkteve, ndërsa ministri i ekonomisë në Maqedoninë e Veriut Krishnik Bekteshi ka thënë se këto bariera nuk janë vendosur vetëm për Kosovën dhe janë të interesuar të gjejnë një zgjidhje dhe të vazhdojnë raportet tregtare me këtë shtet. Takimi në Sarajevë ndërmjet antarëve të presidencës trepalqe Shefik Gjaferovic, Zhelko Komšić dhe Milorad Dodik përfundoi pa një marrëveshje për formimin e kabinetit të ri, sepse Dodik ishte kundër një pakete që do të përfshinte edhe miratimin e një plani që do të afronte Bosnjën drejt antarësimit në NATO. Bosnia në vitin 2010 u bashkua planit të veprimit për antarësim në NATO, një hap i parë drejt antarësimit përfundimtar në Aleancën Veri Atlantike. Në dhjetor të vitit 2018, ministrat e jashtëm të NATO-s ranë dakord të aktivizojnë programin e këshillave dhe asistencës së Aleancës dhe të paraqesin planin e parë vjetor kombëtar. Sidoqoftë, Dodi ka qenë gjithmonë kundër hyrjes së Bosnjës në NATO duke këmbgulur për të ruajtur një status neutraliteti. Mira migrantëve sirianu është saktuar e marta si ditë e fundit për të larguar nga Stambolli ose do të dobohen nga qyteti më i madh i Turqisë. Autoritetet u kanë thënë migrantëve të paregjistruar që të kthehen nëpër provincat ku janë regjistruar, në kuadër të tentimeve për të liruar qytetin nga presioni i tepërt. Disa sirianë kanë thënë BBC se shumë prej tyre janë duke u dobuar në Idlib brenda Sirisë, zonat të cilat janë përshkallëzuar luftimet. Disa të tjerë kanë thënë se po detyrohen të nënshkruajnë vullnetarisht dokumente të kthimit, të cilat nuk mund të lexojnë dhe as kuptojnë. Urdhri për të larguar refugjatët është marrë në fund të muajit korrik dhe migrantëve u është dhënë një muaj kohë për të zbatuar rregullin. Rreth gjysmë milioni sirian janë të regjistruar në Stamboll, mirëpo vlerësohet se aty ka dy herë më shumë banor sirian, të cilët fillimisht janë regjistruar nëpër provinca. Rjetet sociale të popularizuara Twitter dhe Facebook kanë fshirë disa llogaritë mbështetura nga Kina, të cilat kanë synuar të nxisin mosmarrveshje politike në Hong Kong, duke përshkruar veprimet e Kinës si fushat dezinformuese të përkrahur nga shteti. Zyrtarët e Twitterit kanë thënë se kanë fshirë 963 llogari nga rreth 200.000 llogari që janë pezulluar para se të tentonin të kryejnë fushat. Twitter ka thënë se fushata ka qenë koordinuar me qëllim të minimit të legitimitetit dhe pozitave politike në protestat që po mbahen në Hong Kong. Facebook në anën tjetër ka fshirë 7 faqe, 3 grupe dhe 5 llogari individuale. Protestat në Hong Kong kanë përfshirë rrugët e këtij vendi nga fillimi i muajit qershor, kur ka nisur paknaqësit rreth një projekt ligji që do të mundësonte ekstradimin e qytetarëve të Hong Kongut në Kinë. Shefja ekzekutive e këtij vendi, Carrie Lam, ka pezulluar atë, mirëpo ka refuzuar që do të rrehej plotësisht dokumentin. Ndërkohë janë rritur kërkesat e protestuesve duke përfshirë kërkesën për reformë zgjedhore, të cilën Kina e refuzon, si dhe shfrytëzimin e të drejtave dhe lirive, ashtu si që është premtuar këti vendin në organizimin një shtet dy sisteme. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo pranoi se grupi militant Shteti Islamik po fuqizohet në disa rajone, mirëpo shtoi se kapacitetet e këtij grupi për të kryer sulme janë zvogëluar. Është çështje e komplikuar, padyshim se ka vende ku Shteti Islamik është më i fuqishëm sot se sa ka qenë 3 apo 4 vjet më parë, tha Pompeo në një intervistë për CBS. Por ai theksoi se kalifati vetë shpallur nga ana e grupit është mposhtur dhe se kapacitetet për të sulmuar janë bërë shumë më të vështira. Grupi militant, Shteti Islamik, mori përgjegjësinë për sulmin gjatë fundjavës në Kabul të Afganistanit, ku humbën jetën 63 persona dhe 182 të tjerë u plagosën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.